përgatitje në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ky termocentral, sipas ministrit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, Kosovës i garanton pavarësi energjetike dhe siguri të vazhdueshme me energji elektrike, duke sjell efekte të mëdha anësore në krijimin e vendeve të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht vendimit të Këshillit të Sigurimit për të miratuar një rezolutë e cila siguron armpushim 30 ditor në Siri, Irani ka njoftuar se nuk do të ndaloj luftën kundër terroristëve në territorin sirian. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në gotën lindore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka thënë se sulmet kundër terroristëve jashtë Damaskut do të vazhdojnë, mirë po Teherani dhe qeveria siriane do të respektojnë armpushimin 30 ditor të OKB-s në pjesën tjetër të territorit të Sirisë. Shefi stafit të ushtrisë iraniane, generali Mohamed Basheri, është cituar të këtë thënë sipas agjencisë së lajmeve Tasnim se Irani dhe Siria do të veprojnë në përputhshmëri me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Disa pjesë në periferi të Damaskut, të cilat kontrollohen nga terroristët, nuk janë të përfshira në armpushim, ndaj operacioni pastrimi do të vazhdoj ati është situar të këtë thëmë Basheri. Vëzhguesi sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani ka thënë se forcat qeveritare kanë kryer sulme të reja në gotën lindore më 25 shkurt, mirë po nuk është raportuar për viktima pas arritjes së marrëveshjes. Prezidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zbatimin e armpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar Kremlini. Në mesin e raportimeve për luftime të vazhdueshme, shefi i OKB-s Antonio Guterres u ka përthirrje të gjitha palëve më 24 shkurt që të zbatojnë me njëherë armpushimin. Një zëdhënës i OKB-s e ka cituar Guterresin të këtë thënë se armpushimi me njëhershëm është i nevojshëm veçanërisht për të siguruar shpërndarjen e sigur dhe të papenguar të ndihmave dhe shërbimeve humanitare, evakuimin e të sëmurve dhe të plagosurve në mënyrë kritike, si dhe zvoglimin e vuajtjeve të popullit sirian. Është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute, Kuwaiti dhe Suedia, kanë ndryshuar tekstin e dokumentit për të siguruar mbështetjen ruse. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley i ka përthirrje regjimit të Asadit të ndalojë luftimet.
All eyes will now be on the Syrian regime, Iran and Russia.
Të gjithë sy do të jenë tek regjimi sirian, Irani dhe Rusia. Qëllimi ynë me këtë rezolutë është i qartë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të ndalojë aktivitetet ushtarake në gotën lindore dhe të lejojë çajsi për ndihmë humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë, ka shtuar ajo. OKB ka deklaruar se afro 400.000 persona jetojnë në këtë rajon, të cilët gjenden në rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka nisur sot vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor për të promovuar strategjinë e re të BE-s për këtë rajon. Juncker ka përshëndetur kursin e reformave të qeverisë së Maqedonisë, por ka thënë se ende ka punë në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, Juncker ka thënë se i takon Maqedonisë dhe Greqisë që të zgjidhin çështjen e emrit dhe se në këtë drejtim do të kenë edhe mbështetjen e institucioneve evropiane. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në takim me presidentin e Komisionit Evropian është biseduar edhe për strategjinë e re të Komisionit dhe gatishmërinë e Maqedonisë për vazhdimin e reformave dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Partia Komuniste në Kinë ka propozuar largimin e kufizimit të postit presidencial, hap që i mundëson presidentit kinez Xi Jinping të shëndrojë në zyrë edhe pas vitit 2023. Propozimi është raportuar sot nga agjensia e lajmeve Xinhua. Kjo agjensi ka thënë se Partia Komuniste ka propozuar largimin e frazës në kushtetut ku thuhet se presidenti dhe non-presidenti kinez nuk mund të shërbejnë për më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Xi ka fituar pozitën e presidentit në vitin 2012 dhe konsiderohet lideri më i fuqishëm në dekadat e fundit në Kinë. Në muajin tetor ai ka marrë konfirmimin e Partisë Komuniste për një mandat të dytë si president. Mandati i presidentit në Kinë është 5 vjet. Korea Jugore ka deklaruar sot se Korea Veriore është e gatshme për të zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e zyrës së presidentit jugkorean Moon Jae-in ka ardhur vetëm disa orë pasi Pyongyang ka dënuar sanksionet e fundit që kanë shënjestruar regjimin, duke akuzuar Washingtonin se po tenton të ndalojë përmirësimin e marrëdhënieve me Seulin gjatë lojrave olimpike dimrore. Para fillimit të ceremonisë së mbylljes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang, Moon është takuar me delegacionin olimpik të Koreas Veriore të udhëhequr nga generali Kim Jong-cho. Kim ka thënë në takim se Pyongyang synon të zhvillojë dialogun Kore Veriore SBA, ka raportuar agjencia e lajmeve Yonhap. E sot kanë përfunduar edhe zyrtarisht lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, ndërsa atletët nga Rusia kanë marshuar në flamurin neutral pas ndalimit që është bërë Rusisë për shkak të programit të dopingut. Presidenti i Komisionit Ndërkombëtar Olimpik Thomas Bach ka deklaruar mbylljen e lojrave në një ceremoni në të cilën ishin pjesëmarrës lider të nivelit të lartë politik nga Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Atletët rusë kanë marshuar në ceremoninë mbylljes në stadion pa flamurin e tyre, ndërsa në vesh që kanë qenë bishkrimi atletët olimpik nga Rusia. Këti vendi është ndaluar pjesëmarrja në lojrat e mbajtura në Pyeongchang, përse që shton programin e vazhdueshëm të dopingut në lojrat olimpike dimrore të mbajtura në Sochi më 2014. Si do qoftë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka lejuar pjesëmarrjen në 168 atletëve rus në lojrat e këti viti. Në disa qytete ruse, sot është protestuar si shenjë përkujtimi për kritikun e Kremlinit dhe ish zëvendës kryeministrin Boris Nemtsov. Marshet janë bajtur në shumë qytete në Rusi pak para shënimit të përvjetorit të tretë të vrasjes së Nemtsovit, vrasja e të cilit është dënuar ndërkombëtarisht dhe ka shfaqur rrezikun për rusët që kundërshtojnë Kremlinin. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është çelluar për vdekje në Moskvë më 27 shkurt 2015. Mira persona kanë marshuar duke mbajtur në dorë plakatet me thirrjet: "Demokracia është e drejta për të përjashtuar autoritetet dhe unë jam kundër aneksimit të Krimes", referencë vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Disa protestues kanë përcitur "Putini është hajn" dhe "Ne jemi Boris Nemtsov". Një grup rus që vëzhgon numrin e turmave në protesta publike ka vlerësuar se rreth 7600 persona kanë marrë pjesë në marshin në Moskë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.